Irak we Levant İslam döwleti atly meletinçiler toparı öýde gelen territoriýasyny İslam döwletini gurunlukluň resmi ýagdaýda ilan etdi. Şeýlede bu topar öýdlerini gurduk diýen döwletiniň adyny gysgaça İslam döwleti diýip atlandyrýandyklaryny we toparyň lideri Ebu Bekir al-Baghdadynyň halif saýlananlygyny mälim etdi. Täze gurulan İslam döwleti dünýäde ýaşaýan ähli musulmanlary şol sanly öýlerine garşy göreşýän toparlary hem İslam döwletine wepalylyk kasamyny içmäge çağırdy. İslamçylar uzak wagtdan bäri Orta Günnogurda, Demirgazyk Afrikada we 1400 ýylyň dowamyny İslam dini nirelere ýaýran bolsa şol ýurtlarda İslam döwletini gurmagyň arzuwy bilen ýaşaýardy. Halifat näme? Halifat arab sözü bolup bu halifin gol astyndaky hökümet diýen manyny berýär. İslam dininin düýbüni tutuşu Muhammed peýgamberiň 7-nji asyrda dünýäden ötmegi bilen ilkinji halifat, ýagny İslam döwleti gurulýar. Halif sözü arab diline Muhammed'in miras düşürü ya da iğdini devam ettiricisi diyen manileri veriyer. Halif, İslam devletinin yukarı dini ve siyasi lideridir. Şol bir vaatın özünü halif tutuş dünyada yaşayan ehli musulmanların ruhu lideri hükmünü hesaplanıyor. Köprünç yukarı lideri Emre'l Müminin yani inanyanların baş tutanı hem değiliyer. Halifat haçan başlanı ve hayti senedi sonlanı. İlkinji gurulan halifat, ýagny Raşidun halifaty Muhammed peýgamberiň aradan çykmagyndan soňra, ýagny 632-661-nji ýyllar aralygyna bina edilýär. Sünni musulmançylykda Raşidun halifat diýilip 4 şahar ýarlaryň musulmanlary baş tutanlyk eden döwürlerini diýilýär. Raşidun diýmeklik dogry ýoly düşenler diýmeklikdir. 4 şahar ýarlar Ebu Bekir, Umar, Osman we Ali. 4 şahar ýarlardan soň dürli dinastiýalar tarapyndan halifatlar gurulýar. Mysal üçin Ümeyyeler ya da Abbasiler olordan kafirleridir. Mongol çoluşlarından sonra halifat düşüncesi ecizler başlayar. Şondan sonra yani 1453. yıldan 1923. yıla çelini Osman İmperiyası öz halifatlığını ilan ediyar. 1924. yılda Türkiye Respublikası'nın ilkinci prezidenti Mustafa Kemal Atatürk halifatçılığın sonuna çıkıyar. Şondan sonra halifat döwletini gurmak ugruny dürli döwletler tarapyndan käbir işler alınıp barlanan bolsa, bu ýagdaý musulman liderleriň öz aralaryndaky oňşukçuluk sebäpli oňy netije bermeýär. Halif ady jedellimi? Londona yerleşen King's College'in İslam dini boyunca muallimi Dr. Carol Kersten halifat düşüncesi şaýlaryň näle sünnilerin ardy edýän siýasy döwlet dolandyryş modelidir diýär. Şaýlar Muhammed peýgamberiň miras düşüri onuň maşgala agdalarynyň biri bolmaly diýip hasaplaýarlar. Şonuň üçin hem olar Muhammed peýgamberiň dogan oglany we şol bir wagtyň özüni onuň giýewsi Ali Muhammed'in hakiki miras düşördür diýerler. Yönü sünni inancına göre baş tutanlyk saýlaw ýoly bilen amala aşyrylýar. Bu diýmeklik Ali'nin birinci däl Ebu Bekir'den, Umar'dan ve Osman'dan soň dördüncü halife bolanlyk diýmeklikdir. Kersten bu arada şeýle diýer. Ala uýanlar onu halif däli imam diýip adlandyrýarlar. Şonuň soňra şeýlerde haliflik däldi imamlyk däwi dowam etdirilýär. Yönü tarihde sünniler öz aralaryna hem halifat düşünjesi boýunça biri-birlerine başlaşlyk edýärler. Mütür ve İspanya'da urulan İslam devletleri muna misal olup bilir. Irak ve Levant İslam devletinin özünü halifat ilan etmeğinin nehili ehmiyeti var. Köp sanlı bilermelerin aytmaklarına göre, Irak ve Levant İslam devletinin halifat ilan etmeği, onların Irak'ta basvalın yerlerindeki öz pozisyalarını, kanunu ve doğru pozisyon hükmünü adamları kabul ettirmeye sinanışık meyildir değiller. Kerstin, ılıt, öz hakiki ve doğruçul İslamçı siyasi alternatifleri bilen Orta Günnogurun häzirki sergetlerini kyn ýagdaýa salar diýer. Ol, Irak ve Levant İslam döwleti halifat ilan etmek bilen öz eýlen territoriýalaryny häzirki wagtda halkara döwlet dolandyryş sistemalaryna bagly ýürüdilýän milli döwlet strukturalaryny bäs kelýän öz başlyk siýasy gödäwçiligi güýçlendirmek isleýärler diýer. Kersten, jarnamanyň mukaddes Ramazan aýyna dogry getirilmegi tötenleýinel. Sebäbi musulmanlar bu aýda dine we dini duýgulary has çynlyka içmeleşýärler diýip öz sözleriniň üstüne ýetirýär. Orta Günnogurda Irak we Levant İslam döwletiniň halifatçylygyny köpçülük kabul etmez diýip çak edilýär. Ekstremist topurun halifat ilan etmegi halkara cihatçı hareketleri ayretinim Al-Qaida'nın geleceğine içkin tətir edir deyilyar. Yeri gelene aysak Siriyede dören onşukluluk sebeple Al-Qaida bilen Irak ve Levant İslam devletinin arasına tov düşüptü. Al-Qaida toporu uzak vaatla bu halkara cihatçı hareketlerde tətirli çıkış etdi. Yönü Irak ve Levant İslam devleti Siriyede ve Irak'ta belirlikli teritoriyolar basıvarlı. Al-Qaida orta günlük orda bu derecede gen teritoriyanı ele geçirip bilmedi. Kerstin, Irak ve Levant İslam devletinin halifat ilan etmeği aylıqdaki kevr Arap devletlerini, ayrı tenim, Saudi Arabistan'ı tehir eder diyer. Saud Arabistan şu vakit içinli Irak ve Levant İslam Devleti yalı toporları koldan ama olsa ol Irak ve Levant İslam Devleti'nin halifatçılığını kabul etmez. Sebebi Saud Arabistan'ın padişahı onsuzum özünü Mekke ve Medine'deki iki mukaddes mescidin sakçısı diyen adı takıptı. Aslında bunun özü belli bir derecede halif sözüne alternatif ve hükmüne kabul ediliyor.